One day, while
Jayanchu funiau filuan misiona tin resa kantarpitam sanakela matuau tinendala na wanyam nyoptalis I se tuirana nyasanyam aduktiras refatunga to nyoptalis de lajawe dada nafnachan resa katam nofats mansmande amunziana jo mitsabu ankisi manana ritmanduza ni asan sanakela Rehefa afaka mamantatra marina ny aretina mianjady azy izy dia manome fitsaboana mifanaraka amin'izany ary afaka mamonjy ny ainy ilaiky izy. Nolazaiko ireo misioneranay fa asan'izy ireo koa ny mamonjy aina toy izany ainara-panahan'ireo izay ampianarina. Hoy ny filoha Joseph F. Smith, rehefa mandray ny famarinana isika dia ho voavonjy noho izany. Tsy hoe voavonjy fotsiny sika satria nisy olona nampianatra antsika fa satria nandray izany sy nanao asany fanaraka tamin'izany. Ny zanakaila dia namonjy aina amin'ny alalan'ny fizarana ny fahalalany ara-pitsaboana. Ireo misionera sy mpampianatra ao am-piangonana dia manampy amin'ny famonjena fianana amin'ny fizarana ny fahalalan'ny filazantsara. Rehefa mikatsaka ny fanamasina, ireo misionera sy mpampianatra dia mampianatra ny fitsipika mifanaraka amin'ny toejavatra misy azy ireo. Manasa ny mpianatra iaina izany fitsipika izany ary mijoro vavolombelona mikasika ny fitahiana azo amin'izany. Nizara ireto zavatra tsotra telo ireto mba ampianarana amin'ny mpahombiazana ny lolona Bednar anandritra ny fotom-panofanana. Voalohany, fotom-pampianarana manan-danja, faharoa fanasana anao asa ary fahatelo fitahiana nampanantenaina. Ilay boky torolalana torin'ny filazantsarako dia manampy ny misionera ampianatra fotom-pampianarana manan-danja anasa ireo ampianariny anao asa araka izany ary andray ny fitahiana nampanantenaina. Ni l'enseignement pape de plus grand appel de manampi n'ray amandjeni anau turakzanku. Ni filou Manson de n'saratantaram kaska ni pampianachaj tom ni sekulalad funistanur de Lucy Gertz izan. De alad I efa pampianacham kaska ni asafan puna ni tom ni klasi de nasen ni Ravav Gertz ni piana ni anau tspepek am ni ho an'ny mpiara-mianatra amin'izy ireo. Dia nilaza ny Filomanson fa tamin'ny fanaovana izany fanasana izany dia nanakombina ny boky sy nanokatra ny masony sy ny sofiny ary ny fony amin'ny voninahitr'Andriamanitra ny Ravavy Gertz. Araka ny nampianarin'ny Filomanson dia nitanjo ny fampianaran'ny filazantsara dia tsy ny androsaka fahalalana ao an-tsain'ny mpikambana fotsiny fa ny taona ny olona tsiraray isaintsaina izany ary ianao zavatra mikasika ny fiainana mba ampiatra ny fitsipiky ny filazantsara. Rehefa niseho tamin'ny mpaminany Josepha ny Moroni dia nampianariny fa manana asa ampanaovana azy Andriamanitra ary nampanantena azy izy fa ho tsara sy ho ratsy laza eo anivon'ny firenena ny anarany. Ny ray aman-dreny sy mpampianatra rehetra dia irak'Andriamanitra avokoa. Tsy isika rehetra akory no ampianatra mpaminany ho avy tahaka ny nataon'ny Ravav Gertz sy Moroni fa kosa mampianatra ireo ny ho mpitariky ny fiangonana rampitso isika rehetra. Noho izany dia nampianatra fotom-pampianarana manasa ireo mpianatra anao asa nampanaovan'Andriamanitra isika. Tsaroko fony ao zazalakely dia teny am-piangonana izay nanatrika ny fivoriany kilonga indray mandeha dia taitra nahita ireo ray aman-dreny rehetra anatrika fiaramientana iray manokana aho. Tadidiko tampoka fa hay manana anjara amin'izany fiaramientana izany aho. Rehefa tonga ny anjarako dia nijoro teo anoloany sezako aho kanefa tsy nisy teny na dia iray aza nivoaka ny vavako. Tsy nisy zavatra tsaroako farany dia petraka sy niondrika ny banjina ny grodina aho. Taorian' izany dia nanapa-kevitra aho fa tsy hiteny intsony any amin'ny fivorim-piangonana intsony. Ary notazoniko nandritra ny fotoana maromaro izany fanapa-kevitra izany. Dia indray alahady ny Ravavy Lydia Stillman izay mpitarika eo amin'ny kilonga dia nangataka anao lahateny fohy amin'ny herinandro manaraka. Tsy hoy aho hoe tsy manao lahateny aho. Novaliany hoe fantatra izany kanefa dia afaka nampianao aho. Mbola nanda ihany aho saingy naneho fatokiana be izy tamiko ary farany dia nataoko ilay lahateny. izany vehivavy tsara izany dia iraka nalefan'andriamanitra izay nanana asa ho ataoko. Nampianariny aho fa rehefa misy antso tonga dia tokony anaiky izany aho, na manahoana na manahoana ny zavatra tsapako. Tahaka ny nataony moronita amin'ny Josefa dia nataony hoe mila miomana amin'izany ahoko, ary izany mpampianatra izany dia tena nanavitra ny fianako. Tamin'ny fotoam-pahatanorako dia nisy rahalahy Peterson izay nampianatra ny klasy ny sekolalahadinay isan-kerinandro dia namaritra tsipika lava miainga avy ety amin'ny farany avian'ny tableau izy manondro miakatra mankany amin'ny farany ambony ankavanana. Dia hoy izy mametra tanjona ambony. Ninina fa fotom-pampianarana nampianariny anay dia nasainanao izaka mafy izay anakatra ambonimbony kokoa. Ilay tsipika sy ireo teny ireo hoe mametra tanjona ambony ireo no fanasana tsy tapaka nataony. Ny rahalahy Peterson dia nahatonga anam-paniriana anao asa fitoriana tsara sy anatra tsara ny an-tsekoly sy ametraka tanjona ambony. Nanana asa nampanaovina anay ny rahalahy Peterson ny tanjony dia ny anampy anay isaintsaina tsapa sy anao izay momba ny fianana ahafahana mampiatra ny fitsipiky ny filazantsara. Tena namonjy ny fianako ny fampianarana. Tamin'ny fahasivy ambin'ny folo taonako dia natsona nao asa fitoriana tany Tahiti aho tamin'ny teny frantsay sy tahisianina. Tamin'ny voalohany tena kivy aho tsy fisiana fandrosoana amin'ireo fiteny ireo isaky ny miezaka amin'ny teny frantsay aho dia valian'ny olona amin'ny teny tahisianina. Rehefa miezaka amin'ny teny tahisianina aho dia valian'ny olona amin'ny teny frantsay. Tena kivy aho. Ndeha indray andro naheno feo ny antsoay aho rehefa nandalo toerana fanasana lamba iray. Nitodika aho dia nahita vehivavy tahisianina iray efa fotsy volo nijoro to ambaravarana nanao fihetsika ny antsoa iverina. Tompotehatamo ny anarany. Teny tahisianina ihany no hainy ary teny anglisy ihany no haiko. Tsy nisy azoko ny ankamaroany zavatra nylazainy fa tia ny iverina isan'andro eo amin'ny toerana fanasana lamba aho mba ahafahany manampy ahy hianatra ny teny tahisianina. Nankany isan'andro aho mba ahafahako miezaka mianatra n'ilay fiteny. Tamin'ny voalohany ohatrany tsy nanampiana akory ilay izy fa tsy kelikely dia afaka azoko ny zavatra lalazainy. Dia somary nitombo ihany ny fahatokiny teko isaky ny aony izahay. Nampiana hianatra ny fiteny izy fa mihoatran'izany nampianariny ahako. Nampianariny aho ny fitsipika voalohan'ny filazantsara dia ny finoana ny tompo Jesosy Kristy izany. Nampianariny aho fa raha miankina amin'ny tompo aho dia nampy ahy izy ahavitany zavatra eritreretiko izay nieritreretiko tsy ho tanteraka. Tsy nanampy ahy tamin'ny misionako fotsiny izy fa tena nanampy namonjy ny fianako mihitsy. Nampianatra tamin'ny fandresen-dahatra ny faharipo, ny atsara-panahy, ny amoram-po ary ny fitiavana tsy mihatsara velatsia ireo. Amin'ny alemem-panahy sy ny fahalalana madio koa no nampianariny ahy. Dia ny rahalahy Peterson sy ny rahavavy Stillman ary ny rahavavy Moy izany. Ireo mpampianatra ireo dia nanampy anahy ary nampirisika ahy anontany tena momba ny fampianarako manokana. Amin'ny mampiampianatra ahy mova mahita ny tenako irak'Andriamanitra aho, mova manomana ny ary mampianatra amin'ny fomba izay ahafahana mamonjy olona aho, mova mifantoka amin'ny fotom-pampianarana manan-danja ireny famerenana amin'ny laoniny aho, ary afaka tsapany fitiavako ve ny mpianatro ary ny fitiavany rainy any an-danitra azy. Rehefa tonga ny fotoamampanahy dia manakombona amin'ny boko aho ve ary manokatra ny masin'izy ireo sy ny fony amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Mova manasa azy ireo aho anao ny asa nampanaovin'Andriamanitra azy ireo. Mova maneho fahatokiana be azy ireo aho, ary mova manampy azy ireo aho atsapa ireo fitahiana nampanantenaina izay tonga avy amin'ny fianana fotom-pampianarana izay ampianariko. Ny fandalinana sy ny fampianarana dia tsy asa izay tsy maninina na tsy atao aza ao fanjakan'Andriamanitra fa fitaovana ireo mba ahafahana mamonjy ny olona. Fantatro fa velon'Andriamanitra mijoro vavolombelonao fa Jesosy no Kristy. Mijoro vavolombelonao fa ny mpaminany Josefa dia nanokatra ity fotom-pitantanana ity. tamin'ny fianarana ny fahamarinana sy ny fampianarana izany. Nametraka fantaniana tsikelikely Josefa dia nandray mivaliny ary nampianatra ny zavatra ny anarany. Fantatro fa ny filomanosona no mpitondra teniny tompo eto an-tany anio ary manio mianatra sy mampianatra antsika tahaka ny Josefa izy. Satria ny fampianarana dia manampy amin'ny famonjena ny olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.